Vreme za goste emisije U središtu pažnje. Danas imamo zanimljive, u svakom slučaju, goste. Naime, predsednici nekoliko novo formiranih kosovskih opština u kojima živi pretežno srpsko stanovništvo i koje su južno od Ibra, proteklih dana su obišli važna mesta za pregovore Beograda i Prištine. U Briselu ih je primio poslanik Evropske unije Robert Cooper. U Prištini, pre dva dana, šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a juče u Beogradu predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. O tome šta su čuli na ovom putovanju, gosti emisije govore Saša Mirković, predsjednik opštine Klokot, Dalibor Jeftić, savjetnik gradonačelnika Štrpca i Filip Pavlović iz udruženja građana Fraktal, koji je organizovalo ovu posetu. Posle toga, naš sagovornik je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji predstavnicima ovih opština osporava autoritet da predstavljaju Srbe sa Kosova i Metohije. On podsjeća da je vlada Srbije spremna na kompromise koji će olakšati život i o kojima se vodi računa na pregovorima Beograda i Prištine, ali i da postoje crvene linije preko kojih ni jedan predstavnik vlade Srbije ne može da pređe. Te crvene linije definisane su Ustavom Srbije ili Rezolucijom Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji. Emisija U središtu pažnje i svakako zanimljivi gosti. Gosti koji su krenuli tragom pregovora Beograda i Prištine. Bili su u Briselu, razgovarali su sa predstavnicom pregovaračkog tima Prištine, bili su juče, ovo je snimljen razgovor, u Beogradu i također razgovarali sa visokim zvanicima iz Beograda. Predstavnici novoformiranih srpskih opština na Kosovu ili na Kosovu i Metohiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Zamolio bih recimo Sašu Mirkovića, predsjednika opštine Klokot, da nam predstavi te četiri opštine.
Pa naravno, jedna od opština u kojoj ja menadžiram jeste opština Klokot, a ostale tri su Gračanica, Ranilug i Parteš. To su opštine formirane po Ahtisarijevom planu, čine je većinsko srpsko stanovništvo, tri su opštine uglavnom u samom Pomoravlju Kosova, jedna je na centralnom Kosovu, to je Gračanica.
Koliko ima stanovnika u tim opštinama?
Pa opština Klokot čini 5500 stanovnika, 28 km kvadratnih, čini je 75% srpskog stanovništva, 25% albanskog stanovništva.
Dalibor Jeftić, također naš gost, dobar dan. Dakle ste vi došli?
Dobar dan, ja dolazim iz opštine Štrpce, koje je stara opština, egzistira do 88. godine, ali ono što je novo u opštini Štrpce jeste da se i mi nalazimo u procesu decentralizacije kao i sve opštine na Kosovu.
Vi ste savjetnik i šef kabineta gradonačelnika.
Tako je.
A, kada smo već pomenuli te dve opštine čiji ste vi predstavnici, ovde je možda važno reći čije su to opštine?
Pa to su opštine koje funkcionišu po sistemu vlade Kosova i rađene su uz dogovor Beograda i Prištine u Austriji kada se pregovaralo o formiranju tih novih opština kako bi se pružila mogućnost srpskom stanovništvu gde bi odlučivali o svojim životima i uzeli svoj život u svoje ruke. Međutim, tada u tim pregovorima bilo je više predloga tih opština, međutim ispostavilo se da je dogovor i da to je samo tih četiri opština u tom Ahtisarijevom paketu. Ako govorimo o opštinama koje funkcionišu po kosovskom sistemu, vi imate i na severnom delu Kosova i naravno Štrpce, ali to su opštine već mnogo starije, no ovo je već od godinu i pet meseca.
Tu je Filip Pavlović iz organizacije Fraktal, iz udruženja građana, koja je organizovala ovo putovanje o kome ćemo danas govoriti od Brisela preko Prištine do Beograda.
Upravo tako. I samo bih napomenuo, prvo bih vam se zahvalio na pozivu za ovo vrlo interesantan razgovor. Mi konkretno na ovom projektu koji se zove Enklavija, Radimo od 2005. godine.
Znači, ovo je enklavi u smislu enklava, pa onda...
Upravo, znači neki spoj između enklava i Jugoslavije, pa enklavija kao neki prostor.
I utopije.
Ali, jeste i utopije, upravo. Ali radimo od 2005. godine, kad je bio jako drugačiji kontekst u kome smo ošte pokrenuli sam projekat. Znači, ovo je već šesta godina. Svake godine imamo druge predstavnike koji uzimaju učešće u ovim trilateralnim posetama, znači Briselu, Prištini i Beogradu. Ovo je prvi put da se fokusiramo na predstavnike novoformiranih opština, zato što smatramo da je veoma veliki značaj zapravo procesa decentralizacije za lokalno stanovništvo, pogotovo za stanovništvo koje dolazi iz srpske zajednice. I takođe, mi smo u prethodnom periodu, iako nismo imali predstavnike opštine, ali opštine tada nisu ni postojale, znači pre decentralizacije, mi smo kroz projekat upućivali poruku međunarodnoj zajednici da je decentralizacija vrlo značajna i da se mora odigrati.
Ko bi će mi ispričati nešto ili svima nama slušalcima o tom vašem putovanju? Brisel? Kod koga ste bili u Briselu?
U Briselu smo bili u poseti Evropskom parlamentu, u kancelariji Evropske komisije i naravno kod gospodina Kupera, koji je, kako da kažem, posrednik između Beograda i Prištine.
Ili predstavnik Evropske unije
u tim pregovorima, gde u tim pregovorima Borko Stefanović i Edita Tahiri pokušavaju da reše naše probleme, tehničke probleme sa kojima se suočava obični ljudi, to je stanovništvo na Kosovu, a to je naravno sloboda kretanja, dokumentacija, katastar, matična služba, sve ono što svakodnevno čini život običnih ljudi, pa naravno i nas samih političara.
Da li su vas u Briselu pitali ili ste vi pitali?
Pa mi smo razgovarali o dosadašnjim svim tim razgovorima, gde gospodin, i gde smo preneli gospodinu Kuperu da je neophodno, da bi bilo isto dobro da imamo jedan sastanak sa gospodinom Borkom Stefanovićem i sa, naravno, gospođom Editom Tahiri. Juče smo imali sa gospođom Editom Tahiri sastanak i ona nam je otprilike pokušala da kaže šta je u prethodnom periodu dogovoreno i razgovarano u pregovorima između Beograda i Prištine, ali danas nismo imali sreće da se sretnemo, naravno, sa gospodinom Borkom Stefanovićem u Beogradu, gde bi sigurno od nas dobio informacije iz prvih ruku i gde bi sigurno dobio sve te probleme sa kojima se suočavaju obični ljudi dole na Kosovu, a gde bi sutra mogao preneti, naravno, gospođi Editi Tahiri i realnu sliku, to jest kako jeste na Kosovu.
Razgovarali ste sa predsjednicom parlamenta srpskog, sa Slavicom Đukić Dejanović. Eto, recimo, pitanje, da sad smo slušali Sašu Mirkovića, a sada Dalibor Jeftić.
Da, tako je. Mi smo danas imali priliku da se susretnemo sa gospođom Đukić Dejanović i njoj smo upravo preneli neke naše stavove i neke naše utiske kako s celokupnom odnosu Beograda prema Kosovu, tako i konkretno što se tiče samog dijaloga Beograda i Prištine. Ono što smo i takođe preneli jeste da mi koji smo nedavno izabrani na izborima da predstavljamo kosovske Srbe, možemo jedino i, ja bih rekao, na najbolji mogući način da budemo pravi partneri Beograda, dobra ljudi koji će na najbolji mogući način pomoći Beogradu u rešavanju nekih konkretnih problema, i da u tom smislu mi smo otvoreni za saradnju i mi želimo da razgovaramo sa svima koji doprinose ili koji rade i utiču na svakodnevni život onih običnih građana, pre svega srpske zajednice, ali i svih zajednica na Kosovu, i da u tom smislu naš jedini cilj jeste da se upravo bavimo problemima običnih građana i da naš posao nije niti visoka politika, niti želimo da na bilo kojim način utičemo na nešto što se zove državna politika, nego jednostavno želimo da budemo tu kako bismo na najbolji mogući način preneli utiske običnih građana i kako bismo izneli sve njihove probleme i zatražili pomoć u rešavanju istine.
Šta vam je rekla gospođa Slavica Đukić-Dejanović?
Pa ono što jeste pre svega njena pozicija kao visokog državnika Srbije jeste tada ona mora da zastupa politiku države Srbije kada o nekim pitanjima reč. Ono što jeste njen da tako kažem lični stav i što se izlaska na izbore tiče jeste da ona je kazala da upravo Srbi na Kosovu moraju da uzmu svoj život u svoje ruke i da sami odlučuju o nekim pitanjima, da je izbor i da su izbori upravo šansa da unutar institucija Kosova Srbi iznesu neke svoje stavove, da ponude neke rešenja i da na taj način utiču na svakodnevni život građana.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ću podsjetiti, ovo je razgovor koji smo juče, dakle utorak, snimili. Danas je sreda, a naši gosti su danas u svojim kućama i razgovaraju sa svojim sugrađanima o utisima sa ovog putovanja. Hvala vam još jednom.
Hvala vam. Hvala vam.
Čuli smo predsednike, odnosno predstavnike nekoliko novo formiranih kosovskih opština koje su južno od Ibra i koji učestvuju u prištinskom sistemu, državnom sistemu. Međutim, pozvali smo i ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića. On ovim našim sagovornicima osporava autoritet da predstavljaju Srbe sa Kosova i Metohije. Takođe, ministar Bogdanović podsjeća da je vlada Srbije spremna i za pregovore Beograda i Prištine, takođe i za kompromis, ali da postoje crvene linije preko kojih se ne može preći. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Naš sagovornik je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Možda da krenemo od današnjih vesti. Na Kosovo i Metohiji danas se obeležava dan nestalih. Posle više od 10 godina još uvijek je mnogo nepoznatih sudbina.
Naravno da je problem kidnapovanih i nestalih ljudi jedan od gorućih problema koji opterećuje i danas odnose između dve etničke grupe, u ovom slučaju Srba i Albanaca. Naravno da tu ima mesta temi za dijalog i što se tiče srpske strane mi tu nemamo nikakvu dilemu, jer prosto želimo da se napokon posle 12 godina sazna sudbina šta je s tim ljudima, na koji način su nestali, ko je to uradio, koji je motiv imao za tako nešto i da porodice najzasaznaju sudbinu tih ljudi. Zato mi smatramo da je neophodna potpuna i sveobuhvatna istraga koja će rasvetliti sve aspekte tog zločina. Zato smo i inicirali da se u Savetu bezbednosti, to je Sjedinjenim nacijama, vrši istraga ili formira jedno nezavisno telo koje će izvršiti istragu o trgovini organima na prostoru Kosova i Metohije. I Srbija pozdravlja svaku takvu inicijativu za utvrđivanje istine i o navodima Dika Martija, a i o svim onim navodima koji se u poslednjih 10-11 godina moglo čuti od predstavnika i međunarodne zajednice i srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Na pregovaračkom stolu Beograda i Prištine također su sloboda kretanja važno pitanje, mogućnost komunikacije, ličnih dokumenata. Da li postoje načini da se dođe do rešenja na ta, kako kažu, tehnička pitanja?
Pa naravno da postoji načina i upravo da ne postoji način i mi ne bi ušli u ovaj dijalog i ne bi učinili sve da do sporazuma dođe. Mislim da je apsolutno neprihvatljivo danas u 21. veku vi nemate slobodu kretanja, da ne možete slobodno da se krećete ne samo Kosovo, Srbijom, nego čitavim zapadnim Balkanom. Zato mi sa naše strane činimo sve da da ovaj dijalog pre svega uspe, da u ovom dijalogu se dođe do obostrano prihvatljivih rešenja i mislim da ima mesta optimizmu i da će naredna runda doneti sporazum o određenim pitanjima i temama. Znači, taj možda optimizam je zasnovan na činjenici da imamo nekoliko pitanja koja su pred samom završnicom i da se očekuje brzi rezultat, odnosno usaglašavanje interesa obe strane. Sa druge strane, naš aktivan odnos i konstruktivnost neminovno će dovesti do određenih konkretnih rješenja u narednim periodu, ali zaista možda sada ne bi trebalo licitirati sa tim temama koje ćemo usaglasiti.
Ima najava da bi čak polovinom narednog meseca mogla da dođe do prvih konkretnih dogovora.
Pa, kao što sam rekao, ima mjesto optimizmu da u narednim rundama dođe do određenog kompromisa. Mi sa naše strane činimo sve da budemo konstruktivni i pragmatični. Naravno, ne zavisi sve od nas, zavisi od druge strane, zavisi i od principijelnosti međunarodne zajednice, ali ponavljam, mi smo spremni za tako nešto, jer pre svega interes Srba na Kosovo i Metohije da mogu da se kreću čitavom teritorijom Kosova, da ih niko više ne šikanira, da ih niko ne postavlja pitanja čija su dokumenta, da im cepa dokumenta za plenje automobila i tako dalje.
Svakodnevno i danas također stižu vesti iz Evropske unije ili od naših partnera ili sagovornika s kojima razgovara, recimo naš ministar spoljnih poslova, da Srbija može u oktobru da očekuje status kandidata, to je danas čuo od svog kolege iz Slovenije, a istovremeno se na neki način vezuje ili dovodi u vezu i pitanje odnosa Srbije i Prištine, odnosno Kosova.
Pa, poslednjih nekoliko nedelja vrlo često se to pitanje postavlja na dnevnom redu, vrlo često sada može čuti, pogotovo ja ću uzeti sebi za pravo da kažem ovo, znači pre svega od onih očigledno nekih zemalja koji ne žele dobro ni Srbiji, niti Srbiji, niti Albancima, i zato stalno potenciraju u vreme dijaloga takvu temu. Priznavanje Kosova od strane Srbije više puta i predsjednik Srbije i vlada istakla da ne dolazi u obzir. Pogotovo u ovom trenutku sada potencirati to pitanje kada traje dijalog, kada svi očekujemo da napokon dođemo do nekih rešenja, do nekog kompromisa, mislim da je kontraproduktivno i da ne donosi dobro nikome, a posebno ne Srbima i Albancima. Naravno, Evropska unija čini sve da odnosi između Srbije i ostatka i dela naše južne srpske pokrajine bude korektan. I zato ovaj dijalog postoji. Mislim da nema mesta špekulacijama ili podmetačinama sad u ovom trenutku potencirati da Srbija mora priznati Kosovo, Srbija mora imati dobrosusedske odnose, da Srbija mora ovo ili ono uraditi na uštrb svoje budućnosti.
A proteklih dana imali smo i predlog, istina neformalne, o podeli Kosova.
Pa, naš stav je tu potpuno jasan. Mi imamo jednu politiku prema Kosovo i Metohiji, ta politika se pre svega zasniva na Ustavu i na rezolucijama koje Skupština Srbije donala u prethodnim godinama. Naravno, pravo je svakog, i lidera političke stranke, i građanina, i opozicione stranke, bilo koga, da daje svoje predloge i mišljenja kako treba da izgleda budućnost možda Kosova. Tako da svi predlozi, sve sugestije samo mogu da koriste, jer očigledno je da je status Kosova jedna goruća tema, jedno goruće pitanje koje i dalje opterećuje ne samo Srbiju, nego čitav Zapadni Balkan. I zato te različite ideje, različiti stavovi su dobrodošli da bi se razvila jedna diskusija i oko Kosova ne bi trebalo postoji tabu tema. Znači, moramo o svemu razgovarati da bi došli do konačnog rješenja, a to konačno rješenje mora zadovoljiti i jednu i drugu stranu.
Upravo nedavno ste rekli da, citirat ću vas, vlada Srbije je spremna na kompromis kako bi se rešio kosovski problem, ali postoje crvene linije preko kojih se ne može preći. O crvenim linijama smo malo pregovorili, a gde je područje kompromisa?
Pa područje kompromisa možda je sada iluzorno, da je to lako pitanje, da je lako odgovor na to pitanje, verujte, to bi se davno rešio taj problem. Nije lako odgovoriti šta je kompromis. Ali ajmo da radimo u tom pravcu. Ajmo da razgovaramo, ajmo da se dogovaramo. Mislim da je bolje razgovarati 10 godina nego jedan sat ratovati ili dole šikanirati bilo koga zbog toga što je Srbin ili Albanac ili ne znam koje druge etničke zajednice pripadao. Prema tome, naš stav je treba razgovarati, pregovarati i u tim razgovorima, tim pregovorima doći do kompromisnog rješenja. Nezahvalno je sada reći kompromis je to i to, jer ponavljam, to ne zavisi samo od nas, to zavisi od Albanaca. Ono što mi nudimo možda nije kompromis za Albanci, ono što nude Albanci to naravno nije kompromis za nas. Ali ne znači da mi ne treba da sednemo, da ne trebamo razgovarati i razgovorima i pregovorima približavamo stavove i ja se nadam i da možemo dođemo i do konačnog rješenja koje može, ponavljam, opet zadovoljiti i srpsku i albansku stranu. Mi sad imamo da su Albanci dobili sve na Kosovu, sve ono što su tražili. S druge strane imate Srbe koji su izgubili sve ono što su imali. I u takvoj konstelaciji odnosa i u takvoj jednoj percepciji koja postoji kod srpskog naroda ne možemo očekivati da Srbi pre svega sa severa Kosova i Metohije gde su kompaktni, prihvate kosovsku instituciju i prihvate kosovsku nezavisnost. Da ne govorimo o Srbiji.
Jasno je, ali postoje i Srbi koji su južno od Ibra. Deo njih je ušao u institucije Kosova, izašao je na lokalne i na izbore, kosovske izbore. Ima ih u vladi, u parlamentu.
Pa da, to je činjenica od koje niko ne treba da beži. Nažalost, mi imamo tamo Srbe koji učestvuju u vladi i u lokalnim samoupravama. Ti Srbi ništa dobro nisu doneli, nažalost, srpskoj zajednici. Mi dalje imamo dole Srbe koji nemaju mobilnu telefoniju, koji nemaju fiksnu telefoniju. Mi dalje imamo dole Srbe da ih šikaniraju, da nisu pravno zaštićeni. Imamo dalje Srbi koji se ne vraćaju na svoje vekovna ognjišta. Ti ljudi sjede u tim institucijama i nikada nismo čuli da su digli glas. Da kažu zbog čega Srbi u Gračanici, u Štrpcu, u Kosovskom Pomoravlju, u Metohiji nemaju fiksnu mobilnu telefoniju. I čak su dali saglasnost na vladi Kosova da može da se to ukine, što je jako poražavajuće. I ne možemo imati poverenje u takve ljude. Znači, ti ljudi dole samo zastupaju lične interese. Imaju ogroman novac, imaju dobru lobby grupu i ovdje u Beogradu i u Prištini i kod međunarodnih organizacija i onda proturaju neke svoje teze, a u stvari Srbi na samom Kosovu nema nikakvu korist od njih. Ne možete vi dozvoliti sediti u vladi, vlada koja i dalje krši ljudska i građanska prava sopstvenog naroda. Ne možete sediti u toj vladi ako ta vlada isključuje mobilne fiksne telefone. A vi ne dižete glas i ćutite i prećutno dajete podršku takvim činjenjem.
Oni su jedna grupa gradonačelnika tih, kako se kaže, novoformiranih srpskih opština po Ahtisarijevom planu. Bili su u Briselu i razgovarali sa posrednikom Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, Robertom Kuparom. Bili su u Prištini i razgovarali sa Editom Tahiri. Njih je juče primila u Beogradu Slavica Đukić-Dejanović. Oni na neki način kažu da su ostavljeni i da moraju sami da uzmu sudbine u svoje ruke.
Pa ja ne bih rekao da su ostavljeni, jer ti ljudi i dalje ne zastupaju interese srpske zajednice, ti ljudi čak dole i pokušavaju da ugase srpske institucije južno od Ibra, znači čine sve da se dodvore Prištini, a s druge strane očekuje da imaju podršku Beograda. I tada kad su bili izbori, mi smo vrlo jasno preneli poruku. Da, ajde, učestvujte, da neki način prećutno smo dali saglasnost, ali nešto činite za svoju zajednicu. Ne možemo, ponavljam, učestvovati u tim institucijama, a ništa ne činiti zaštiti srpske zajednice. Ne na uštrb albanske zajednice, nego učiniti nešto za dobrobit svoje zajednice. Ali mi imamo sada situaciju da oni samo gledaju lične interese, da gledaju neke uske stranačke interese, da su okupili jednu grupu ljudi i njima, sa njima vršljaju tamo, ucenjuju, rade šta god hoće, a sa druge strane očekuju da neko u Beogradu kaže, bravo majstori, to što radite to je odlično, vi ste zaštitili srpsku zajednicu, vi ste vratili toliko ljudi, vi ste sprečili da dole Srbima se iseče struja, da se ukine mobilna telefonija, učinili ste sve da se Srbi bezbedno osjećaju, da mogu da obrađuju svoju zemlju i tako dalje, tako dalje. Znači, morate nešto, ako ste već u tim institucijama, morate nešto činiti za svoju srpsku zajednicu da oseti blagodeti učešće toga. Ako je neko već dao glas za učešće, treba nešto učiniti tim ljudima. Nije dovoljno samo u lokalnim samoupravama zapošljavati ljude. Ajmo da vidimo šta dalje. Na koji način ekonomski da ojačamo dole srpsku zajednicu. Znači, Beograd čini sve da to radi. Mi smo samo u posljednjih 2 godine preko 2 miliona evra uložili postojnih sredstava. I dole smo ostavili nova radna mesta. Inače, zapošljavati jedne, a druge izbacivati, mislim da to nije rješenje.
Upravo to, htio sam se vratimo na Ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje vi vodite, na vladu Srbije takođe. Postoji potreba za posebnom brigom prema tom srpskom življu južno od Ibra.
Da. Pa mi, znači, od dolaska mog načela ovog ministarstva bacili smo akcenat upravo na Srbe južno od Ibra. I za ove 2,5-3 godine smo radili mnoge stvari. Nažalost, zbog uskraćivanja dozvola i meni i mojim saradnicima da mogu da posećuju srpske sredine, mi ne možemo da koristimo jeftin politički marketing, da javnost u Srbiji, javnost na Kosovu sazna šta je država Srbije uradila južno od reke Ibar. Ja ću vam samo nabrojati neke stvari. Mi smo uradili 6 obdaništa. Mi smo rekonstruisali svaku i okrečili svaku školu. Mi smo izgradili negde oko 60 kuća. Mi smo uradili negde oko 35 stanova. Ove godine u izgradnje još 45 stanova. Da ne govorimo o infrastrukturi, puterima, kanalizaciji i tako, do izgradnje domova kulture, rekonstrukcija domova kulture i mnogo, mnogo...
A recimo u isto vreme vi ne možete da odete južno od Ibra, vi ste vraćani sa granice ili sa puta.
Pa upravo to što govoriš, šta rade ti Srbi u kosovskim institucijama? Ako oni nisu u stanju da obezbede da čovjek koji živi na Kosovu sa svojom porodicom da ne može da se kreće južno od reke Ibar. Kakve interese ti ljudi zastupaju? Kako oni, kako imaju obraza da oni nešto kažu protiv Beograda, da oni nešto kažu protiv srpskih institucija, a ništa s druge strane nisu radili. I mislim da ta prijem predsjednice Skupštine apsolutno nije u skladu sa državnom politikom. Ne možete vi primati tamo predstavnike nepriznate države. Znači, ne znam otkud i to da može predsjednik Skupštine s kojim pravom da prima te ljude.
Hvala vam što ste bili gost ili sagovornik emisije u središtu pažnje Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, je bio sagovornik emisije u središtu pažnje. Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Čuli smo predsednike i predstavnike nekoliko novoformiranih kosovskih opština koje su južno od Sibre i u kojima je pretežno srpsko stanovništvo, koji su proteklih dana obišli visoke institucije u Briselu, Prištini i Beogradu. Također smo čuli i sasvim oprične stavove i mišljenje ministra za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Gorana Bogdanovića. Ova je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 i sutra od 17 do 18 časova, također naša emisija i tema sutrašnje emisije proces privatizacije 10 godina posle usvajanja zakona o privatizaciji. Gosti emisije sutra će biti Branislav Zec, državni sekretar za privredu iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i dr. Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije. Sutra popodne od 17 do 18 časova emisiju vodi Olivera Simić-Milošević.